В эфиры «Свобода» у Менску 7 раніцы у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Александр Лукашэнка выказаў гатоўнасць перадаць расійскім прадпрыемствам кантрольны пакет над нафтаперапрацоўчымі заводамі Беларусі і Белтрансгазам. Умовай гэтага ён назваў ўнутрырасійскія кошты на газ і на нафту. Расія гатовая разгледзець прапанову Беларусі па перадачы пад расійскі кантроль Белтрансгазу і Мазырскага НПЗ, аднак гэтае пытанне павінны вырашацца ў рамках агульнай стратэгіі адзінай эканамічнай прасторы, заявіў міністр энергетыкі Расіі Сергей Шматко. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла, што заключэнне асобнага пагаднення Бразыліі і Турэччыны аб ядзерным абмене з Іранам з'яўляецца небяспечным. Яна патлумачыла, што Белы дом лічыць гэтую дамову спробай Тэгерану разбурыць салідарнасць міжнароднай супольнасці адносна яго ядзернай праграмы. Кіраўнік расійскага міністэрства замежных спраў Сергей Лаўроў назваў тым часам выказванне іранскага лідара Ахмадзінежада аб недапушчальнасці расійскай пазіцыі ў пытаннях санкцыяў эмацыйным выбухам. Паводле слоў іранскага кіраўніка, Тэгерану цяжка ацаніць, ці ёсць Крэмль сябрам Ірану або яго ворагам. Таксама Ахмадзінежад заклікаў расійскага калегу Дмітрыя Мядзведзева перагледзець падтрымку дзеянняў Вашынгтону. У Кыргызстане прадстаўнікі таджыцкай дыяспары правялі мітынг пратэсту супраць спынення грузапатоку ў Таджыкістан праз Узбекістан.
И мы сейчас выразили пожелание 50 тысяч таджиков, которые проживают в Кыргызстане. Может, это наш маленький голос, но оно должно быть услышано, потому что сегодня такие же мероприятия проводятся во многих городах России. Таджикские диаспоры проводят подобные акции, чтобы Узбекистан пропустил гуманитарный груз, который идет в Таджикистан.
Узбекскія ўлады тлумачаць спынення грузапатоку аварыі на чыгуначнай трасе, аднак Ташкент адрынуў прапанову Таджыкістану дапамагчы паправіць гэтае разбурэнне. У Індыі ў выніку выбуху на чыгуначнай трасе сышоў з рэек цягнік, яго затым пратараніў яшчэ адзін цягнік. Колькасць ахвяраў за апошнія некалькі гадзінаў павысілася з 15 чалавек да 25. Паведамляецца, што іх колькасць можа яшчэ значна вырасці. Выбух адбыўся ў раёне актыўнасці маайскіх паўстанцаў, але вінаватыя ў трагедыі пакуль не называюцца. У Чэхіі пачынаецца двухдзённае галасаванне на парламенцкіх выбарах. Сацыялагічныя пытанні сведчаць аб перавазе сацыял-дэмакратаў, якія абяцаюць пашырыць дзяржаўнае фінансаванне сацыяльных праграмаў і падвысіць падаткі для людзей з высокімі даходамі. Іхным галоўным канкурэнтам з'яўляецца правацэнтрыцкая грамадзянская дэмакратычная партыя, якая называе праграму сацыялістаў безадказнай і засцерагае, што такая палітыка можа прывесці краіну да крызісу дзяржзапазычанасці, як гэта адбылося у Грэцыі. Еўрапейская камісія фармальна рэкамендавала краінам Еўразвязу і Еўрапарламенту адмяніць візавы рэжым з Альбаніі, а таксама з Боснії і Герцагавінай. Старшыня Савету міністраў Боснії і Герцагавіны Нікола Шпірыч ўжо заявіў, што рэалізацыя прапановы будзе мець вельмі важнае значэнне для ўсіх грамадзян яго краіны. Парламентары большасцю галасоў падтрымалі захады гішпанскага ўраду ў накірунку да скарачэння дзяржвыдаткаў. Гэты план бюджэтнай эканоміі закране найперш забяспечаныя слаі насельніцтва. Ён у тым ліку ўключае ў сябе павелічэнне стаўкі прагрэсіўнага падатку на даходы, знішэнне заработнай платы дзяржчыноўнікаў на 5% і скарачэнне заробкаў адказных урадоўцаў. Гэта быў выпуск навіну. Наступны слухайце сёння а 6.